Най-трудното нещо е да го доведеш клиента. Веднъж като си го довел и му е харесал услугата, е много по-лесно той да купи пак. Защото вече го няма тази бариера на неизвестното, дори не бих казал страха, при повечето хора той е просто една апатия, така да го кажа, към нещо, което не са ползвали, не ги интересува, не ги вълнува, докато не дойдат и не го изпитат. В момента, в който дойдат и го изживеят, те самите се вълнуват и искат да знаят повече.
Здравейте, драги приятели, добре дошли в новия епизод на гости на Булгар Капитал. Днес имаме един изключително интересен човек, който се занимава с един така доста необичайен бизнес, но според мен много интересен. Аз съм бил клиент лично на този бизнес, смятам, че е много интересен. Той е много интересна личност също така и няма да отнема много от неговото време, тъй като е доста зает човек също така. Направо ще го представя, според мен той е познат на много от вас, но някой може да не е, така че казвам здравей на господин Георги Детелинов.
Здравей, Павка.
Добре дошъл в нашото студио на Булгар Капитал. На първо място да те питам, какво мислиш? Идвал ли си тук преди? Харесва ли ти интериора?
Добре заварил. Между другото не съм идвал. Последно като бях идвал тук на това място, като цяло го нямаше студиото. Така че съм приятно изненадан. Виждам тук доста интересни неща до нас. Даже си поговорихме за тях. И ти благодаря за поканата.
Абсолютно. Също се радвам много, че ни гостуваш днес. Ще се радвам много да започнем с това, кой си ти, Жоро. Ти си много така известна, популярна личност в социалните мрежи в България, поне лично според мен. Аз в процеса ми на израстване от една точка на бизнес, личностно развитие, преди и към днешна дата съм слушал много от твоите подкасти и така съм ти не таен фен. Не съм ти казал, нали, пряко, че съм ти фен, но абсолютно много се възхищавам от това, което си направил. Във времената, в които не беше толкова известно да си финансово независим, ти си го направил това нещо. В момента, не казвам, че не е впечатляващо, аз лично се гордя с моите постижения, но в момента много хора говорят за финансова свобода, за бизнес, за развитие, докато тогава по твое време ти някакси си стигнал до този извод, че трябва да постигнеш това.
Как звучи, се носам някой дъртак?
Не, в никакъв случай, но това е преди... Нали,
да, започнах отрано, сега съм на 25, още от, мога да кажа, че дори от 9-10 годишен се интересувах от тия теми, защото имаше около мен такава литература, майка ми четеше книги, които са Богат татко, беден татко, имаше ги тия книги около мен и от малък съм се интересувал от темата. Започнах на 15 да работя и то точно в сферата на финансите. В много подкасти съм го обяснявал, даже и с тебе това казахме, че не искам супер много да се преповтарям, но за хората, които не знаят, занимавах се в продължение на 8 или 9 години в сферата на финансите, работех в Together като финансов консултант и продавах неща, които са в повечето случаи невидими. Продавах инвестиции, продавах застраховки, пенсионни планове, неща, които доста умения изискват от теб, за да можеш да убедиш някого да купи нещо невидимо. И това ми позволи да натрупам доста опит и в последствие вече да се отдам на мои инициативи, които... Ти си, нали, един от нашите клиенти, както стана дума по-рано. Но да, накратко историята ми е такава, че просто исках да постигна финансова свобода, исках да изкарам много пари. Направих го и го направих на малко, така на по-крехка възраст, така да кажа. Вече на 22 аз съм го казвал. И по други подкасти. На 22, измервайки състоянието ми, надхвърляше милион. Като в момента не мога точно да го измеря, защото наистина много неща съм променил от тогава. Доста от активите съм ги продал и доста тежко съм настъпил в собствения ми бизнес, бих казал, който не съм тръгнал да продавам, затова не мога да го оценя, нали, на колко се оценява. Така в днешна дата, дали съм милионер, не знам. Не мога да, нито да отрека, нито да потвърдя. И така, доста интересен е пътя на човека, който избира да е, така да се кажа, извън матрицата, нали, да не е на трудов договор някъде. На първо място започнах като търговец. Ядеш каквото убиеш, както се казва, на комисион. И в последствие вече със собствения бизнес, там пък се изискват един куп други умения. Така, със сигурност живота ми е голямо приключение, мога да кажа. Не е средностатистическия скучен, монотонен живот на човека, който става от тия на работа, прибира се, гледа телевизия и повтаря.
Абсолютно. Ако беше такъв, със сигурност нямаше да те поканем тук. Ти си, нали, така доста интересен гост, със сигурност, затова така ти я представих. Ти казваш, че не си милионер, но пък може да си милиардер, знаем ли?
Да, възможно. Никой... не, казах, че не знам дали съм милионер.
Значи ще вкръстим подкаста. Подкаст с потенциален милиардер. Имай го предвид, че привлечам доста гледания. Добре, супер, Жоро. Историята според мен е изключително интересна. Както казах, слушал съм в други подкасти. Предлагам на всички наши зрители, ако не са чували тази история, да цъкнат в горния десен ъгъл в момента на екрана, за да чуете при някой от колегите, така да кажа, в финансовия бизнес сектор в YouTube. Някой подкаст заедно с господин Детелинов. Смятам, че ще ви бъде доста интересен. А днес по-скоро ще наблегнем на частта за неговия бизнес, както той каза, инициативите, които е поел след своето, така да кажа, преживяване в Together като финансов консултант. Та да започнем с това, което се е случило. На първо място, кажи ни кога реши да го направиш и как реши да го направиш и какъв по-точно е бизнесът, защото може, нали, не всеки да знае за него.
Бизнесът се казва Electric Extreme и това, което правим е, че подаряваме една емоция на своите клиенти. Не я подаряваме, всъщност продаваме, но те си я подаряват. Чрез офроуд турове с електрически кросови мотори, електрически ендуро мотори. Тук идеята е, че хващаме един човек в общия случай, който не се е качвал на мотор или има малък опит на мотор и му даваме едно изживяване, което той по друг начин не може да получи. А именно даваме му един мотор, който е упростен като управление, но може да го заведе на най-красивите места из България. Как реших всъщност да се занимавам с това? Ти знаеш за исторически парк, знаеш, че тук покрай парка той е един двигател с много съпътстващи бизнеси, които допринасят и са разположени по такъв начин, че се облагодетелства от това, че съществува изобщо историческия парк. И аз още, когато го откриха парка, реших, че искам да има там велосипеди под наем. По принцип аз съм от малък съм много запален по велосипедите, бях байкър, карал съм дърджъмп, маунтин байкове и така нататък. И бях направил един щанд, на който хората да могат да си наемат колела. И това беше 2019 година. Поработих една година и дойде COVID. Когато всички си спомнят, че туризма беше голямо мъртвило. И аз си казвам, добре, те хората няма да дойдат да посетят сега исторически парк и да си наемат от мен колела. Аз трябва да им дам достатъчна причина, че да дойдат специално при мен да карат. Нали, това трябва да им е достатъчната причина. Да не съм зависим от туристопотока, който е към парка, защото е ясно, че то ще има много туристи, ама като се поуспокоят нещата с COVID. И си казах, аз трябва по-бързо да го направя, да ги развълнувам хората, да има достатъчна причина да дойдат. И тогава бях купил едни електрически колела на българска марка, между другото. Бяха хубави, но бяха колела с педали, с въртене и подпомагане електрическо. И си преглеждах в OLX какви други продават, какви други колела продават и тогава всъщност ми попаднаха тези мотори, които ние в момента работим с тях. Тези мотори ми сториха много интересни. Каква беше концепцията? Имаш газ на дясната ръка и спирачки от ляво и от дясно. Това е без скорост и без съединител. Цялата мощност е на разположение на дясната ръка. Не е нужно да имаш книжка. Не е... Нужно е просто да пазиш баланс. Да можеш да караш колело.
Не ти трябва дори книжка за автомобил, Б категория, дори.
Извън пътя няма такива правила. Извън пътя ти караш по офроуд. Гората полицай няма.
Да.
И... Взех назаем един такъв мотор, за да го тествам, да видя дали концепцията, дали ще се възприема добре от хората, защото на мен ми харесва, но ти знаеш, че в бизнеса едно е дали нещо ти се харесва на теб, съвсем друго е дали пазара ще го хареса и колко е готов да плати за него. И аз взех този мотор назаем и те започнаха наистина много да го харесват. Мога да кажа, имаше момчета, идват по няколко момчета и се редуват. Кой ще го кара първи? Айде, слез ти да го покарам аз. И аз си казвам, гледай сега, то по-добре да има три мотора, да отидат да карат. Ще навъртят повече време, повече километри, ще ми плащат повече. Точно. Тогава концепцията ми беше да ги отдавам на свободен найем, тип рентакар или нещо подобно.
Плащат си го и заминават.
Да, грешка голяма. Сега ще разкажа защо. Но това ми беше първоначално концепцията.
Да.
Септември 2020 взех този първия мотор на заем и си казах, окей, сега сезона поприключва, на пролет трябва да се подготвя и да взема мотори. Взех 100 000 лева на заем от различни хора, договорихме си условия, аз да изплащам моторите, защото аз тогава, това беше 2021, аз тогава съм бил на 20, нямал съм 21, на 20 години, пък банките не отпускат на 20 годишни кредити.
Да.
Рядко, нали, трябва да си доста подплатен. И аз си казах, добре, ще го направя с хора. Договорихме се с тях, взехме моторите и пристигат моите мотори тук на исторически парк. Супер лъскави машини, нали, от магазина прясно излезли, чакат новите си карачи. И започнах да рекламирам и наистина започнаха да идват хора да ги карат. Тогава офертата беше левче на километър. Това беше толкова евтино. Но ти в началото като почваш, ти не знаеш как да ценообразуваш, защото ти не знаеш какви сте всички скрити разходи. Да. Тук бих дал един съвет на хората, които гледат и стартират някакъв бизнес. Таксувайте повече. Защото е по-лесно да смъкнеш цената, отколкото да я вдигаш в съзнанието на потребителите. Mm-hmm. Защото ето сега, давам ти пример, купувам си едни протеинови мафинчета от OMV.
Така.
И винаги ми е право впечатление, че да си купя две по-отделно ми струва по-евтино, отколкото да си купя две в пакетче. Просто бях обърнал внимание на цената. И днес...
Това е да е обратното. Много
да, би трябвало да е обратното. Но днес забелязах, че са им дигнали, да кажем, от 2,50 са ги направили 3,50.
Да.
И в съзнанието на потребителя той се чувства прецакан, когато цената постоянно се вдига. Обратното, ако ти започнеш с по-висока цена и в някакъв момент видиш, че трябва да я смъкнеш, окей. Но съветът ми е просто да почват с по-високи цени, когато стартират някакъв бизнес.
Има пълна логика това нещо. Знаеш, само да споделя една конспирация, която току-що ни хрумна. Може би правят така, че в две отделни пакетчета да ти бъде по-евтино, отколкото две да са в едно пакетче, защото така си мислиш, е, аз прецаквам системата.
Да.
Аз съм тарикат.
Това беше, някой беше направил такъв коментар за дизайнерите на BMW, защото в момента пускат много грозни коли. И най-вероятно ще изкарат някоя красива, ага, която вече, нали, да се получи този ефект на контраста.
И си кажеш, аз съм мегата тариката, да си взема тази.
Да, всичките другите с грозните коля си взема хубавата. Та така, ние започнахме левче на километър да ги отдаваме моторите и аз си мислех, че бизнесът е супер простичък. Даваме ги, те ги карат, връщат ни ги, изкараме ни пари. Но както във всеки бизнес, който съществува в реалния свят и за него съществува гравитация, падания, амортизация и така нататък, моторите за много отрицателно време започнаха да ги правят леш. Отделно, не знаех как да си правят сметка на батерията, въпреки че моторите издържат достатъчно ти да караш 50-60 км в гората, това е доста каране. Но изостават някъде в гората, ела ме спасявай, донеси ми нова батерия, аз станах луднах. Като някакъв обслужващ персонал там, който да им обслужва това, че не мога да си направя сметка на батерията.
Да.
Дори имаме влогове, между другото, в нашия канал, където им носи батерии. Бях си снимал такива работни влогове.
Това от 2021 година
още. От 2021, да. Канал ни Electric Extreme България, на който ме интересно, може да гледа.
Ще сложим линк тук и долу в описанието.
В YouTube. И много бързо видях, че не е добра идея да дам на хората скъпа техника, която те да ползват сами. Не е безопасно за тях, за тяхното здраве, не е безопасно за машините и не е печеливш, няма да излезе сметката. Ние нямаше как да издържим така на всичките разходи, които възникваха от начина, по който ги управляваха моторите.
И те занимават и тебе, на всичко да говоря.
И той, айде, аз съм се хванал, аз съм се решил да се занимавам с това, но да, ангажират доста време на персонала, така да го кажем, защото дори да не съм, аз трябва да няма някой, който да се занимава с тях.
Да.
И реших, че сменям бизнес модела и вместо да продавам услуга тип рентакар или рентабайк, по-скоро реших, че ще продаваме изживяване. Цялостна услуга, която да е с водач, който водач да е подготвен да познава пътеките, да покаже на хората най-готините места, както ти си ходил до скалния манастир наблизо. Водач, който да успокоява темпото на групата, да наблюдава да не стават зуми. Ако някой падне, да може да му каже първа помощ, да може да види всичко наред ли по мотора, да може да отремонтира нещо на място. Най-малкото е една спукана гума. В смисъл, това е нещо елементарно, което може в движение да се, по време на тура да се отремонтира. И това е и до момента нашия бизнес модел. Турове, организирани в група, нали, той човек може да дойде и сам, но най-вероятно ще го включим към някоя група, с водач по предварително избрани маршрути, измерени, предвидени като време, предвидени като батерия, предвидени като амортизация, с така добре научена история за самите места, хем културно обогатяващо, хем адреналин, допамин, емоции, които ние даваме на клиентите ни. Това нещо, когато го наложих тук за този обект, който е на исторически парк, самите клиенти започнаха да ме питат: добре, можеш ли да докараш моторите по моя край? Аз съм, да кажем, от Кърджали. Можеш ли да докараш моторите да караме там? И аз сега почвам да смятам и му казвам: добре, човек, аз да си зарежа клиентите, които са тука, вместо да направя този уикенд 4 или 5 тура, да натоваря моторите и да ти ги докарам при тебе, това ще излиза много пари и е голяма занимавка.
Да.
Но ми хрумна, че ако наистина има търсене за тази услуга, след като толкова много хора питат, а ние сме една фуния, която събира цялото това търсене, няма ли някакъв друг начин ние да не се конкурираме с тези следващи обекти, а да бъдем като трамплин за тях? Нали, ако не можеш да ги победиш, как се казва, присъедини ги към теб, така да го кажа. И аз тогава реших, че всъщност можем да направим една голяма франчайз верига, една мрежа от обекти, която да бъде мрежа, която да си помага взаимно. Да си помагаме с това да си препращаме клиенти, да си помагаме с ноу-хау за това как да боравим с машините, с моторите, ноу-хау за това как да провеждаме самата услуга, всякакви нови технологии, които излизат, допълнителни услуги, апселинг и така нататък. Цялото това нещо да го съберем в една мрежа и имахме предимство, че сме първите. Лично аз виждам голямо предимство в това да си първия хронологично. Когато си първия хронологично, много често ти оставаш първия на пазара.
Да, точно така.
Не е задължително, но имаш предпоставките. Това е все едно, наредили сме се на една линия, и аз тръгвам преди старта. Това, тръгвам преди, нали, куршума да се е чул. Аз вече съм 100 метра напред пред другите. Така че това е една предпоставка, която наистина даде ни възможност. Първата година бяхме само един обект, втората година бяхме 3 обекта, сега сме вече четвърта година и сме 15 обекта в цяла България. Всички те се присъединяват, нали, към моята мрежа. Има ли други фирми, които правят подобен бизнес? Има няколко такива фирми, които имат един единичен обект. И аз виждам, че те не успяват да продават на цените, на които продаваме. Или ако сложат такива цени като нашите, обикновено няма такава заетост. Аз виждам, защото виждам колко снимки публикуват, колко групи имат. Личи си, когато един бизнес има клиенти.
Да.
Та, това е накратко нашия бизнес модел. Разработваме го под формата на франчайз. Защо? Защото аз не мога да отида и да контролирам всички обекти по такъв начин, че да очаквам отговорност от тях, без да са вложили. Единственият начин човек да го работи с сърце и душа и да му пука за машините и за клиентите, е той да е вложил и да е заложил собствената си кожа, собствените си пари, собствения си капитал, за да знае, че от това как той ще се представи, зависи дали утре неговия бизнес ще изкарва пари. А не просто, Жоро ми е купил едни мотори, аз ще се появявам там от дъжд на вятър и ще обслужвам клиентите както мога.
Напълно си прав, да.
Да, това е накратко. Мисията ми е да направим България едно прекрасно място за такъв приключенски туризъм. Тя е прекрасно място, но просто трябва да го устроим за такъв тип туризъм, да направим още обекти и да научим потребителите да ползват услугата. А те са доста нетърпеливи да я ползват.
Абсолютно, той има и защо. Въпросът ми е за тези други фирми, които аз се сещам също за няколко. Бяха ми излезли, когато търсих. Явно така рекламират на база на ключови думи с вашата фирма. Интересно ме, те най-вероятно не правят такава доходност, каквато биха могли да правят, ако са франчайзинго получател на вашия бизнес.
Със сигурност.
Въпросът е тогава, ти защо изобщо го правят и ти опитвал ли си да проведеш някакъв тип комуникация с един такъв човек, за да му предложиш?
Всичките знаят. Всичките знаят за нашата франчайз възможност. Ще ти кажа. За много тези хора това е първи бизнес. Когато човек за пръв път прави бизнес, той влага много его в него. Той започва да по някакъв начин да се идентифицира с това, което прави. И на тях много им се иска да носи тяхното лого, тяхното име и те да кажат, аз го направих. Дори знам за един наш франчайз получател, който до последно е крил, че, нали, показва идеята, все едно е негова.
Той създава електрик.
Да, все едно не е дошло от мен. Идеята ми от него си е дошло.
Да, негова фирма.
На много хора егото им пречи да кажат, да, аз развивам марката, която някой друг е започнал, но да я възприемат и да кажат, всъщност това е моята марка, аз се гордея с това, защото когато има една утвърдена марка на пазара, както е Apple, да кажем, естествено те са постигнали много повече неща от нас, но един служител в Apple се гордее с това, че е там. Той се гордее от позицията си. И всъщност в един момент да станеш франчайз получател на Electric Extreme си е повод за гордост, защото ти си бил първия, който се е сетил в твоя район да развива такъв обект. Ние даваме териториална ексклузивност. Пътеките, по които кара един обект, не допускаме друг от нашите франчайз получатели да прави същите турове. Нали, не искаме да станем, понеже има една такава статистика, бях гледал за Subway, те бяха доста успешна франчайз верига. В един момент започнаха да им спадат резултатите. Защо? Защото буквално имаше в Нью Йорк, например, места, където от едната пресечка до другата пресечка има по два събоя. Mm-hmm. Нали, един от едната страна и друг от другата страна. И в един момент те си бият интересите.
Точно така.
Обратното ние е това, което искаме да направим. Искаме да заведем хората на най-хубавите места из България, да го направим с достатъчно брой обекти, не повече отколкото са ни необходими.
Да.
Към момента сме 15, аз мисля, че има място за едни 30-40 обекта в България. Все още има места, които не сме ги така да кажа, завзели, в най-хубавия смисъл на думата, завзели, за да го дадем това на клиентите. Да. Към Родопите имаме доста места, където те първо предстои да отваряме обекти и търсим франчайз получатели. Така, реално, ние даваме супер възможност, но на някои хора просто егото им пречи. Или това, че някой друг ще им каже как да правят бизнеса. Въпреки, че е логично този човек да им каже най-правилният начин, по който да прави бизнес, защото той няма интерес. Ние, само тук да кажа нещо. Ние нямаме първоначална такса за присъединяване към франчайза. Ние печелим тогава, когато нашите франчайзи печелят, защото ние имаме такса 10% върху оборота на дружествата. На нас интересно е тези дружества да имат по-голям оборот. Нямаме интерес по някакъв начин да спъваме бизнеса на някого. Да. Всички съвети, които ще им дадем, те ще бъдат, за да може тези дружества да правят по-голям оборот. Но, както казваш ти, има хора, които не го разбират. Има хора, които, да кажем, поръчали са си, внесли са си мотори контрабандно, т.е. тия мотори, да, укрили са ДДС, мито и така нататък. И когато аз им кажа, виж, ако ще правиш бизнес, прави го както трябва. Купи си моторите от България, плати си митото и ДДС-то, ама бъди спокоен, че утре, като дойде митническа агенция или, нали, някой от тези институции, няма ти конфискува мотора.
Да.
Така че може би това е друга причина. Мислят си, че ще истерикатят системата, но аз виждам, няма как ние да кажем да продаваме нещо за 150 лева, те да го продават за 60 лева и да правят печалба. Абсурд. Това са... Не виждам и смисъл да го продаваш толкова евтино. Ти губиш, ти се занимаваш. Буквално имаше едни момчета, които трябваше да, за да проведат тур, трябваше да пътуват около 250-300 км с кола, защото живеят на друго място. Тоест, това тяхното не е бизнес, това е просто някакво хоби.
То е хоби, е доста ангажиращо хоби, доколкото чувам.
Да.
Дарен момент ще откажат включително от това хоби и то ще се превърне в нещо, което дори не искат да чуват. 100% както го трябва пътува толкова километри.
На всички бизнес им изглежда простичък. Това, че е прост, не значи, че е лесен. Наистина, нашия бизнес модел, за доста неща гледам да улесня нашите франчайз получатели, да не трябва толкова да мислят за тях, но се изисква време, моторите постоянно изискват поддръжка и който се захваща с такъв бизнес, трябва да е наясно, че когато работи с машини, винаги има работа по тях. В пъти по-малко е работата, отколкото ако караш бензинови мотори, защото бензиновия мотор има адски много консумативи. Нали, като почнеш от сегменти, бутала, масла, филтри, 1000 още неща, като стигнеш до нещата, които и нашите мотори имат. Верига, накладки, дискове, обслужване, накачване и всичко останало. Но пак си имат поддръжка и всички трябва да са наясно с това.
Добре, Жоро, малко ще те върна. Това първият ти бизнес ли, който отваряше?
Първият собствен бизнес, да.
Първият собствен бизнес. Добре, ти ако случайно утре се появи някакъв, така да кажа, гигант на пазара, не дай се Боже, разбира се, и ако примерно той ти предлага да работиш по неговия модел, той ти да станеш едно франчайзинго получател, но да имаш възможността да направиш значително по-голяма доходност и ефективност от работата си или примерно от вложените средства, ти би ли се съгласил да го направиш това нещо? Какво би те накарало да се съгласиш, може би е правилният въпрос, който ще му задам.
Питаш ме за сегашния ми бизнес, ако има.
Да, да, ако примерно някой на пазара се нанесе и изведнъж той, някой е изключителен гигант, така да, да кажа, от гледна точка на бизнес, на ефективност, на системи, mm-hmm, има вече готови системи, които можеш да предложиш, софтуери и така нататък. Ти би ли се присъединил, ако той ти предложи нещо по-добро от гледна точка на финанси?
Ако числата показват, че има смисъл да работи по този начин, защо не?
Разбрахте.
Примерно, ако сега дойдат китайците, защото ние си купуваме, те са китайски моторите, които купуваме. Ако сега дойдат китайците и кажат, разработили сме система, която работи, приложена вече от друга държава и може да се приложи тук, обаче няма да носи твоето име. Who cares? на кого му пука, естествено? Защо не?
Абсолютно. Ами, тогава следващия въпрос е, ако тези хора, които са там в момента с по-малките бизнеси, които водят като хоби, нали, ако трябва да сме честни, както ти каза, което за жалост, според мен, рано или късно ще се превърне в нещо отвратително за тях, Какво би казал на тези хора, които ако в момента ни гледат, какъв е твой съвет към тях за техния бизнес или хоби, нали?
Аз не искам те да се присъединяват, нямам съвет към тях. Тоест, да, предпочитам да работя с хора, които има една такава сентенция. Избери този, който избира теб. Те са достатъчно наясно с това, което правим. Избрали са си да не работим заедно, нямам нищо против те да си го правят сами.
Да, разбирам.
Това, което виждаме, че дори на местата, на които те го правят, появяват се други хора, които пък са привлечени от нашата идея, харесва им. Аз не се чувствам длъжен към тях да спазвам някаква териториална ексклюзивност към тях. Тоест, караме и по пътеки, по които те карат. Приятелски настроени сме към всички. Няма караници, но просто не работим с тях.
Разбрах. Да. Бих казал, че това е мъдро. Аз все пак трябваше да питам. Следващия ми въпрос към теб е, има един начин да работиш с Electric Extreme, това е като франчайзинго получател.
Mm-hmm.
Можеш ли да ми кажеш по-точните цифри, ако са, разбира се, субект на публично споделяне,
mm-hmm.
можеш ли да кажеш точните цифри, които се изискват от един франчайзинго получател, за да започне?
За стартира.
Да, примерно,
към момента около 60 000 лева. Сега зависи дали имаш фирма по 90, дали можеш да си вземеш 90-то. Да кажем, ако можеш да си вземеш 10, може би ще стъпи някъде около 50 000 лева, за да стартираш с 5 мотора, да вземеш екипировка, да си устроиш всичко. Като пак казвам, ние нямаме първоначална цена печалба да взимаме за нас това, че някой се присъединява.
Да.
Единствено имаме 10% такса върху оборота на всички дружества, независимо от къде идват клиентите. Тоест, дали си довел някой твой приятел или през нашата платформа е дошъл някой, ти дължиш 10% франчайз такса, но на среща какво получаваш? Получаваш възможност да работиш на най-високите цени на пазара. Получаваш възможност да си част от една мрежа, която си препраща клиенти. Дори в момента интегрираме една много готина CRM система, която позволява точно това. Всичките клиенти, които някога са идвали във веригата да карат, независимо от кой обект са, да ги сложим така в една обща купа. И утре, когато да кажем ти откриваш обект, всичките тези хора да им се изпрати по един SMS и те да бъдат известени. Виж, в Кърджали, примерно, защото станува по-рано за Кърджали. В Кърджали имаме нов обект, заповядай да караш. Това е един голям трамплин за бизнеса, защото ти достигаш до най-топлите лидове. Хора, които вече са ползвали услугата. Най-трудното нещо е да го доведеш клиента. Веднъж като си го довел и му е харесал услугата, е много по-лесно той да купи пак. Защото вече го няма тази бариера на неизвестното. Дори не бих казал страха, при повечето хора той е просто една апатия, така да го кажа, към нещо, което не са ползвали, не ги интересува, не ги вълнува, докато не дойдат и не го изпитат. В момента, в който дойдат и го изживеят, те самите се вълнуват и искат да знаят повече. Така че, да, цени, мрежа от клиенти, ноу-хау за това как да си поддържат моторите, групови поръчки, които правим за по-евтини части, и като цяло винаги имаш кой да ти удари по едно раунд, да ти прати някоя част, да не ти седят вакантни моторите.
Вие взимате нещо като мрежа от за комуникация и ако някому трябва нещо, казва в групата, трябва.
Да, има си групи, в които си комуникираме и си помагаме.
Ага.
Отделно, все повече имаме запитвани от фирми и от агенции, които организират събития за по-големи тимбилдинги. Което обикновено ти имаш няколко такива събития в годината. Ако инвестираш, да кажем, 1 милион за да купиш 100 мотора, няма да ти се избиват толкова добре, защото ти не можеш с тези няколко събития да ги избиеш. Но пък е хубаво да се хванат тия клиенти. И какво можем да направим? И просто моторите, които са в веригата, обединяваме се няколко обекта, закарваме с един бус, закарваме всички мотори на дадената локация. Ето наскоро миналата година имахме такава сватба в Бедуин бар, в село Валевци, близо до хижа Мазалат. Не знам дали си ходил.
Не съм, ние имам сватба с мотори, сега ми звучи интересно.
Да, всъщност те бяха подготвили за гостите си,
да.
Бяха подготвили мотори, закарахме с един бус, повечко мотори. И тимбилдинги, ергенски партита, рождени дни, когато не ти достигат мотори, винаги има някой във веригата, който да дойде и да не изпускаш този клиент, да го хванеш. И той ще остане доволен, особено на такива големи събития винаги... Винаги има много препоръки, много отзвук, много снимки, много видеа, много усмивки и е много хубави моменти са това.
Тоест, допълнителният плюс на това да работиш заедно с Electric Extreme е, че имаш така нетворк от хора, които те подкрепят постоянно и
именно.
Може да си помагат един на друг и да не изпускате такива големи възможности като тимбилдинги, сватби и подобни. Добре, и инвестицията е долу-горе, ако можеш да вземеш да освоиш 90-то, около 50 000 лева, които отиват изцяло за самото оборудване, екипировката, моторите.
Те си остават в теб тези пари под формата на активи. Ти си купуваш мотори, купуваш си екипировка, работиш с тези пари. Затова рискът не е чак толкова голям, защото ти не рискуваш, нали, не си купувам, де да знам, табелка за ресторант и маси или нещо, което да не мога да продам, за, да. Не, което не си задържа стойността. Сега да, моторите имат обесценка, но да кажем, че човек рискува в този случай първата година рискува 30% от капитала си. Все пак трябва да затвори всичките пари, но не ги рискува всичките.
Точно така, той може да продадете мотори сравнително лесно.
Да,
лично
да.
Аз бих си купил такъв, но на различна употреба. Да, и съм сигурен, че много други хора биха могли да го направят, стига да, да искат да даде този капитал. Затова така, че да, ликвиден актив е със сигурност. По-интересното, има ли някакво обучение, което някой трябва да мине за системата, за начина на работа, или той се обучава вече в процеса на действие някакси? Как става обучението?
Ами, до момента, ето пак, нали, когато човек прави нещо за пръв път, мислех си, че много неща, които аз ги знам, те от само себе си ще ги знаят. Както си мислех в началото, че клиентите сами ще се сещат да си правят сметка на батерията.
Да.
По същия начин, мислех си, че франчайз получателите много неща от само себе си, така от житейски опит ще ги знаят, но то не е така.
Да.
И в момента работя на това да направим повече видео обучения, повече тренинг, който да не зависи от жив контакт с мен или с някой от веригата, а да бъде така на тепсия, нали, както се казва, изложено с всички, може би са 40 или 50 видеа на различни теми, от поддръжка на моторите до бизнес модел, до как да печелим клиенти, как да правим съдържание. Това е моя подарък към тях, така да кажа. Това е подарък към мен, за да си спестя време и да не се... Аз имам цялото желание да се занимавам с всеки един от тях, но просто не ми стига времето. Затова в момента гледам да дигитализирам, да автоматизирам всичко и да се направя достъпен под повече форми на повече места, ако мога така да се изразя. Дигитални.
По-голям леверидж, така, нали?
Повече леверидж, да.
Да.
Времеви.
Чудесно. Следващия въпрос. Покрихме едната част за партньорство заедно с Electric Extreme. Следващата бих казал, че е да станеш, може би, тип партньор на дружеството. По-скоро визирам тук обекти като хотели, като агенции, които организират подобни турове, да кажем. Можеш ли да ни споделиш за нещо такова? Може ли да се партнира някой с вас по този начин?
Отворени сме винаги към партньорства. Имаме доста така платформи, с които работим. Работим с платформите, които продават ваучери. Като има една много интересна възможност, и тя е, че ако наш франчайз получател стане хотел или къща за гости, някое място, което предлага легова база, всъщност печалбата за този човек е много по-голяма или за този бизнес. Защото това, което сме забелязали, хората се връщат след турове гладни. Ако са пътували някъде, могат да останат да спят, особено пък ако има спа, след като си карал мотора и да отидеш в сауната, е уникално. Нали? Или да се топнеш в басейна. Този тип партньорства, можем да кажем, че предлагаме два вида партньорства. Едното е, ако не искате да купувате мотори, ако не искат да стават франчайз получатели, могат просто да намерят кой е най-близкият обект до тях и да му пращат клиенти, и ние даваме комисионно за всеки пратен клиент. Но пък ако искат да станат франчайз получатели, ще си увеличат клиентите и ще си увеличат задържането на клиентите, защото хората ще имат още една причина да дойдат. Винаги като ходиш на почивка, ти имаш някакви основни причини да отидеш на тази почивка и занимания, които ще правиш.
Абсолютно, да, ти не отиваш само да лежиш по цял ден. Да. Леглото може да го правиш също нещо и вкъщи. Тоест, твоето предложение, нали, генерално погледнато към този човек е, той освен да си поддържа своя обект, да кажем хотел, отделно от това, по възможност стане и франчайзинго получател, защото така може да предложи услугата пряко с хотелското настаняване.
Да, тя да бъде на място, хората да я виждат, клиентите му да я виждат. И той да извлече максимума и да печели най-много от този бизнес.
Например, да сложи петте мотора така пред самото хотелче и да ги сложи, да е ясно.
Да, да ги сложи на паркинга, да се вижда хората как тръгват, как се обличат, как се екипират с каските, като ги видят. Ние дори по горите, като отидем, където има някой пешеходен турист, всички яхват, гледат ни с голям интерес.
Както при ски курортите, няма как като видиш някой да се слага ски оборудването и да се качва в камиона, да не искаш да го направиш ти. Да, абсолютно. Гениално е това и захапването и за сауната звучи много добре, като се замисля сега. Аз бях там през лятото при вас, нали, като клиент, но нямаш да откажа малко хапване след това, даже с голямо удоволствие си хапнах. Голямо уморение, но е много готино преживяване. Говоря от опит, нали, хареса ме доста. И бих питал за още един тип партньорство с вас, но само да те питам преди да продължим. Ти случайно имаш ли ти или дружеството някакви инвестиции с Булгар Капитал? Имате ли?
Ами, бих казал, че нямам.
Какво да кажа, Жоро? Приключваме подкаста, затваряме всичко. Добре, значи, задължително трябва да разгледаш възможностите при нас. Мисля, че ще ти харесат, но по-важното сега да продължим към това, дали ти предлагаш някакъв тип партньорство, от гледна точка на по-пасивно партньорство, където да не трябва да купуваш активи и екипировки, да трябва да се, нали, занимаваш с това нещо. Може ли някой просто да даде ни пари и да получи една доходност от тебе? И каква би била тя?
Има такъв вариант, като тук по-скоро много зависи в кой момент, понеже нашия бизнес е сезонен, винаги има някакви инициативи, идеи за реализиране, които могат да донесат печалба, но много зависи в кой момент ме хваща, така да кажа. Затова има такава възможност, но каквото и да кажа в момента, след няколко месеца няма да е същото. Затова ако някой иска просто да инвестира някакви пари, които да му носят доходност, как може да стане, за какви суми и каква ще е тая доходност, по-скоро мога да кажа към момента на някаква лична среща или разговор. Каквото и да кажа, тук ще бъде outdated.
Значи, да, то постоянно ще се променя във времето.
Ще се промени, да. Защото излизат нови модели мотори, излизат нови партньорства, нови възможности. Сега възможно и в Гърция да отворим обекти, така да се разпрострем. И всеки ден има нещо ново.
Къде могат да се свържат хората с тебе?
Ами могат да, ще оставим контакт, могат и в Инстаграм да ми пишат, там влизам най-често.
Добре, значи оставяме тук някакъв имейл, оставяме също така и така да кажа юзернейма, потребителското име на господин Детелинов към Инстаграм, ще оставим също така и в описанието долу на видеото. Следващия въпрос към тебе е отново за Electric Extreme. Каза ми, че целта ти за България е да отвориш приблизително 40-45 обекта, защото не искаш да стане това, което е станало с Subway, т.е. да са, така да кажа, от една страна на улицата, от друга страна на улицата и да се конкурират пряко.
Да.
И да няма, нали, това, което ти целиш от самото начало, някаква среда за израстване и за подпомагане, ами да има някакъв конфликт между две страни. Ами отделно от България, каква е твоята мисия отделно от България? Каза, че искаш сега в Гърция да отвориш, има такава възможност. Имаш ли някакви международни планове и ако да, какви?
По принцип на мен мисията ми е да доведем, да покажем на целия свят България. Българите също да я видят, за да я обикнат, но и да покажем на чужденците тази наша прекрасна страна. Има държави, в които имат подобни бизнеси. Има в Франция, има такъв бизнес, в Италия има такъв бизнес. Те не са франчайз верига, но отделни обекти ще има,
да,
с които сме в комуникация. Даже бяхме отишли до Испания преди 2 години, на остров Ибиза и карахме там мотори. Понякога трябва да хванеш клиента с услугата там, за да го доведеш тук. Тоест той трябва да я пробва там, за да го доведеш до тук. И каквито и планове да имаме за чужбина, те ще бъдат, за да можем да правим обмен на клиенти и да доведем чужденците в България. Естествено, и за българите ще е готино да могат да пътуват в чужбина, да карат на наши обекти. Дори имам идея по принцип да направим един филм. Ето, нали, за инвеститорите, ако някой иска просто да инвестира. Имам една идея, която искам да направим, която е да направим един филм за България, който филм да бъде излъчен в Netflix, по такъв стандарт, защото си има камери, които са сертифицирани от Netflix, да бъде заснето, така че наистина да го качим в тази платформа.
Да.
И това да бъде една реклама за България, в която да покажем най-готините места на мотори, заснети, с логото на Electric Extreme. И ето, това е един проект, който първо не знам колко време ще отнеме, като тръгна да правя, вече имам някакви срокове. Нито знам колко пари ще отнеме, защото проучвал съм, много различни оферти ми дават.
Да. Сигурно в тази сфера,
да,
като при софтуера.
Но пък ще бъде нещо брутално, което може да ни даде възможност наистина от към брандинг да се позиционираме световно, да продаваме на още по-високи цени, защото когато дойдат чужденците в България, голяма част от тях, той най-малкият разход е да си платят за тур. Те си калкулират други неща в идването им,
да,
и ние можем да продаваме на доста по-високи цени.
Абсолютно. Добре, т.е. мисията в крайна сметка е, макар че разбира се да отвориш разни локации по света, крайната цел е да докараш тези хора от чужбина в България, за да видят те с очите си кръстите и богатствата, които ние имаме тук.
Точно така.
Доста готина цел според мен. Ами, добре, Жоро, много неща покрихме според мен за Electric Extreme. Можеш ли набързичко така като за затваряне на темата Electric Extreme, след това имам и още една тема, за която искам да те поразпитам, отново в бизнес план, разбира се, да ни разкажеш няколко така интересни истории, които могат да накарат нашите зрители да искат да дойдат на, на гости на някой тур.
Те по принцип най-интересните истории са, когато тръгнем на фристайл и сме извън тур. Когато съберем няколко луди глави и отидем на, на приключения ми. Ето, миналата година ходихме в Родопите за 10 дни. Реших, че понеже аз не съм... Ходил съм като малък в Родопите, но не ги познавам. И със сигурност не ги познавам на мотор. И решихме да отидем. Дори цялото нещо го записахме на влог. Пак мога да го гледа в YouTube канала ни, Electric Extreme България. Имаше доста куриозни случаи. Най-готиното е като отидеш с някой, който, да кажем, кара за пръв път. Да му гледаш грешките, малко да му се посмееш на сера. Ние отидохме с един наш приятел, който е бивш футболист. И аз се го базиках, че като пада, пада като задуспа. Но стигахме до задънени улици, тръгваме до някъде, почваме да бедстваме, пътя свършва, паднали дървета. Нали, това са... Имаше един от дните, в които ние повече ги носихме моторите, отколкото ги бутахме.
Свърши батерията.
Отколкото ги карахме. Не, просто беше непроходимо. Има моменти, на които сега, да, офроуд машина, ама някой път просто трябва да носиш.
И да, разбира се, не искаш да спукаш гумите или да причупиш от всякъде, да.
Да, да, да.
А това нещо можеш ли да го носиш? То не тежи ли 100 кг?
На части. Не, че го разгубяваш, ми така на...
Разбрах.
Първо стъпки, да.
Слагаш прачката, да можеш да обърнеш, примерно, така да прескочиш нещо, после...
Да. Имали сме доста интересни случаи. Имали сме и критични ситуации, така да го кажа. Сега случвало се, няма да го крия, за да знаят хората, като идват. Имало е, някой идва, чупи нещо, по себе си имам предвид. Това е част от играта, ама като работиш на голям мащаб и като имаш няколко хиляди клиента, ще има един-двама, дето ще паднат и ще си чупят нещо. Но пък тук хубавото е, че хората някакси осъзнават, че те си отговорни за това. Причината е била винаги в тях, не е в нещо, което ние сме сбъркали. И си подписват документи и си го знаят. Но да, имали сме всякакви случаи. Сега така не мога за някой по-конкретен, може би, да се сетя. Но винаги е забавно и винаги има много усмивки и винаги има много базици, особено като дойде някоя мъжка група, която е така с по-висок тестостерон, после базикат един с друг, я да те видим тук на този байер, на другия байер. И после, нали, някой като падне след базици до края на тура.
Добре, докато измислиш някоя по-специална история, ако ти хрумне такава, имаш ли няколко базови съвета, може би топ 3 или топ 5, които може да дадеш на зрителите, ако решат да дойдат на ваш тур, как да не паднат?
Да слушат гида, защото той ще ми направи пълен инструктаж.
Това е най-важният съвет, единственият съвет.
Ами да, най-важното да... Или може би най-важният съвет за по принцип, дори когато не са на тур, карайте под възможностите си. Това е съвета. Ами ако един завой можете да го вземете с 40, вземете го с 30 или с 20. Не го взимайте с 40, защото може да се окаже, че капацитета ви е до 30. Нали, какво си мислим какво е и какво се оказва, че някой път са различни неща. И мен някой път мотора ме изненадва. Имах наскоро, не знам, минах през някакъв камък или така се засука мотора, че направо падах, виждах как падам. Удържах го някак си, ама пак беше защото не карах на макс. Винаги като караш на макс си има своите рискове. Ако не си готов да ги поемеш тия рискове, не дей да се наценяваш.
Същото и за колата.
Също, аз там съм много грешен, защото карам бързо.
Нищо. Ни да дадем добрия пример пък. Добрия съвет пък, примера, някой друг тако дава.
Добрия съвет. Да, това е като не дей да пушиш.
Като майка ми, баща ми. Да, няма да пушиш, баща ми пуши цял ден.
Да. Ами виж сега, истината е, че адреналина е наркотик. И каквото и да си говорим, адреналина е една химия, която хората... Аз знам, че затова плащат много от тях, когато си купуват нашата услуга. Но за разлика от другите, разсъждал съм си на темата, за разлика от другите пороци, като пиенето, пушенето, които те убиват със сигурност поне по-малко всеки път, когато ги правиш, при адреналина има възможно цял живот да практикуваш някакъв спорт и нищо да не се случи, нали, нищо фатално или нищо по-сериозно да не се случи. Пак зависи колко често го правиш, зависи дали винаги си на макс, винаги си на пълната газ, на... Нашите мотори нямат прекъсвач, но да кажем на прекъсвача, дали си винаги така. Но наистина има хора, които, да кажем, цял живот си карат мотори. Да, падали са, но дори не са си чупили нещо или нямат такива някакви трайни последици от тия падания. Та така, имам, нали, аз съм грешен от тази гледна точка и аз съм пристрастен към адреналина, търся си го. И в различни изживявания, между другото, наскоро пилотирах самолет. исках да видя, нали, когато аз предлагам една услуга, да видя за алтернативна сходна цена горе-долу, малко по-скъпо, какво друго се предлага. Да ходих да пилотирам самолет, беше много, много вятър имаше, което много проваля самото изживяване, защото ти става много лошо.
Ти цяло сигурно се клатиш постоянно.
Да, изпадаш в, изпадаш в едни такива, нали, безтегловност нагоре-надолу. Той самолета с двамата пилоти, той, другия пилот беше 120 кг, с резервуара, с самолета всичко е 450 кг.
Да.
Смятай колко е лек.
Да, и те лекички доста.
Да, той със 100 и няколко километра излита.
И... А ти ли затя с него или това...
Той излита и после ти дава ти да го пилотираш.
Разбрах.
Да. И на мен ми стана лошо, въпреки че си мисля, че съм натрениран, нали, на такива неща. И съм се возил и на джетове, и съм е дърпали и с банани, и с какво ли не. Но просто съзнах, че е много различно натоварването. G-Force е много различен. Защото когато си с колата, първо, ти имаш натоварване, което е напред при спиране, нали, назад при ускорение и настрани при завиване. И най-важното, което е, ти виждаш пътя.
Да.
Ти имаш предвидимост. Докато аз се качвам на този самолет, пътя може да е всякакъв. Въздуха аз нямам нужните умения да го разчитам, кога следва топла, студена вълна, вятъра, откъде духа. И за мен целият... Дори е по-лошо от морска болест, защото пак на морето до някъде виждаш вълните, а тук нищо не виждаш. Та, в този ветрови ден стана ми лошо. И издържах 20 минути, летяхме. Той ми каза, че повечето хора в това време повръщат. Аз успях да не повърна. Но да, просто адреналина си е нещо, което... буквално си е наркотик. Това е истината.
Добре. Следващия ми въпрос за тебе, Жоро, е малко по-особен. По така с течение на обстоятелствата, някак си, докато мислехме с едни колеги и приятели за нов бизнес, така, който може да бъде разработен. Специално за книги си мислехме, които да бъдат вземани от известни и успешни автори, със стойност, разбира се, книги от Америка, чужбина, където да било по света, да се превеждат на български и да се предлагат на българска аудитория. И разбира се, по други пазари, където ги няма преведени на съответния език. Така, един от тях ми даде пример с тебе. И аз казах, нали, какво за господин Детелинов. И той каза, ми той пусна книгата на Алекс Хормози.
Да.
И аз така много се очудих.
Това е много шантава история, но... която е с отворен край все още, между другото.
Ами, наскоро, той каза, че съвсем наскоро е било това. Затова предполагам, че е отворен край. Много интересно ми стана.
Отворен е края, защото аз издадох книгата без да имам правата, защото не можех да се свържа с него. И си казах, майната му издавам я, за да я има тая книга на български. Ако успея да се свържа с него и той иска да му платя, ще му платя. И момента, в който я пуснах и хората започнаха да го тагват и да се снимат с книгата, след 1-2 часа той ми писа. И беше много разочарован как може да пусна книгата без негово знание. Но аз просто му скролнах нагоре и му снимах чата ни. Абе, човек, опитвам се от 5 месеца да се свържа с тебе. Виж колко пъти съм ти писал. Искам да си платя за правата. Просто не можах да се свържа с никого и писах на всички хора от екипа, никой не ми отговори, явно сте много заети, нормално имате милиони последователи. И му казах, че ако искаш, ще му изпратя видео как ги запавам и ги изгарам всички книги. Или ако има някакъв начин да работим заедно, бих се радвал да се споразумее. И той ми каза, окей, ще се разберем нещо, дай ми имейла ти и започнах една комуникация с тях и до последно изглеждаше, че всичко е сигурно и че ще взема правата. А книгата вече е издадена. Аз съм продал някакви книги на приордър. И хората очакват да си получат книгите. И допреди, колко? Допреди две седмици, тък му бяха пратили финал договора с корекциите да го подпишем. И ми казват, за момента паузираме, защото имаме на по-горните етажи да си изчистим стратегията за това как ще продаваме книгата на чуждите пазари. Та в момента сме на пауза.
И може да искат да я продават самостоятелно. Може би.
И може, ама те не познават тук българския пазар и...
Така е.
Ако иска да се продават сами, пак казвам. Избирай този, който избира теб.
Да, точно така. Истината е, че порочен кръг това да търсиш права. Ние, знаеш, в Българ Капитал се занимаваме с издаването на книги. Примерно с Bigger Pocket издателството беше много трудна връзката, но накрая осъществихме и оттам нататък нещата станаха сравнително лесно. С Grant Cardone успяхме да осъществим връзка, но той каза, не се интересувам от българския пазар. Нали, не мога да ви дам правата.
А той имаше права за неговите книги са издадени.
За тази книга, която не искахме да издадем обаче. Mm-hmm. За другите
за
книги. Да, ние искахме специално да издадем за книгата как да инвестираме в недвижим имот, тъй като имаме преведена, не е лицензирана и не се продава, нали, на никого. Но мисълта ми е, че не можахме да ги вземем. Той каза, не се интересувам от българския пазар за тази книга.
Mm-hmm.
Щеше само да спечели от това нещо, без да прави абсолютно нищо, освен да пише един договор, но реши да не го прави. Та, мисълта ми за Алекс Хормозов е много интересен, така аз го следя в социалните мрежи и сега като ми каза, че ти е, така ти е направил забележка, че си действал без неговото позволение, можеш да го цитираш и да използваш неговите думи срещу него, той беше казал, по-добре е да помолиш за извинение, отколкото да помолиш за разрешение. В едно от видеята се казва това.
Да. Аз на това разчитах, защото и аз, познавайки го от видеята до някъде като човек, да, знаех, че по-скоро, като мина тази първоначалната емоция, ще види партньор в мое лице. Не знам дали наистина това, което ми го написаха, е така и че правят някакви грандиозни стратегии за това как да продават книгата на чуждите пазари. Може би е така, защото има голямо търсене в чужбина. Видях, че на френски се издали или нещо такова. Така че предстои. Книгата си седи при мен и чака, чака своята съдба.
Съдбовния имейл чакаш. Okay. Ами добре, Жоро, мисля, че доста неща покрихме. Дали има нещо, което ти би искал да кажеш за, така да кажа, финал на подкаста? Не искам да сягам личните си живот, защото си го обсъждал по това на подкасти. Смятам, че за сега си още от последните подкасти не е минал чак толкова много време, че да ти се е променил значително мирогледа. Ще изчакаме още малко и в някой друг подкаст пак бихме те поканили да си поговорим малко повече за личен живот.
Ами да, аз като цяло съм голям приключенец и не седя статично на едно място. Доста неща променям при мен. Това, което съм казал в един подкаст, след една година виждаш, че много неща се променят във всякакъв план. Според мен това е начин на човек да израства, ако седиш на едно място. Човек знае между другото кога седи на място. Той го усеща го вътрешно и знае кога е време за някаква промяна. Съвета ми е, ако някой от хората, които ни гледа, се разпознава в нашия бизнес и му харесва и мисля, че е време за някаква промяна, да се свържа с нас и да видим как можем да му помогнем да стартира нещо свое.
Супер. Би ли ми позволил, да му сетих сега за още няколко въпроса, би ли ми позволил да задам някои импровизирани въпроса, които сега ми хрумват?
Блиц интервю.
Да, блиц интервю, точно така. Любима книга да ми дадеш своя за личностно развитие, за психология, за начин на мислене, за това.
Да прецакаш дявола.
Да прецакаш дявола. Добре, сега една книга, която би ми препоръчал най-много за бизнес и финанси.
За бизнес или за финанси?
За бизнес. По-същото за бизнес и финанси.
На Хормози книгите.
На Хормози книгата. Да. Те са две. Едната е 100 Million Leads, мисля, беше. Другата е 100 Million
Offers. И двете специално leads, нали, клиенти за 100 милиона долара. Е книгата, която ако имаш каквото и да, което да продаваш и някакви търговски умения, по-много може да ти увеличи бизнеса и да ти изкарва повече пари.
Да. Супер. За финанси? Любима книга за финанси?
Любима книга за финанси? Може би 7-те закона на богатството на Бен Бенсън.
Добре, супер. Твоят най-ценен съвет за един човек, който иска да стартира бизнес?
Да бъде първия хронологично в тази индустрия, в този бизнес. Освен ако няма някакъв много-много ясен план как всичко ще сработи и не познавам много добре индустрия, която е вече наситена. По-скоро да влизат в ненаситени индустрии, в сини океани, които сега тепърва се развиват.
Това абсолютно е много добър съвет и още преди малко като го каза, веднага ми хрумна примера, нали, разбира се, изключително много примери са, че да си първи е много важно на един пазар, но ми хрумна е примера с Glovo и Takeaway. Нещо според мен в момента Glovo са значително над Takeaway, поне в моята глава, а Takeaway бяха първите на българския пазар. Но ето как Glovo взеха, нали, пазарния сегмент, лично според мен на база на това, което съм гледал и анализирал, понеже ми е интересна тази тема. Как взеха пазарния сегмент на база на това, че имат добра система на работа и добър план.
Да.
Така че супер съвет. Също така бих те помолил за най-ефективният според теб съвет за личния живот на един човек. Как може един човек да си подобри личния живот? С няколко думи.
Не знам дали мога да дам съвет. То е много обширно. По-скоро трябва да помисля, за да ти дам такъв
отговор. Това е,
да гради системи, да гледа на нещата, да гледа на нещата като на система. От действия, от хора, от взаимовръзки, от причинно-следственост. Дори едно домакинство. Наскоро си говорих с сестра ми. Аз съм вовичен на едно прекрасно детенце на 2 годинки. И това си говорихме, че при тях е много важно да си структурират всичко. Кой ще пазарува, кой ще готви, кой ще отиде да разходи детето, кой ще го заведе на детска градина. Нали? Това са като едно мини предприятие, което личният ти живот всъщност по някакъв начин, независимо от това предприятие, да върви добре. И ако гледаш на това като на една система, на която ти имаш различни елементи и можеш да влияеш, мисля, че е по-лесно, но няма някаква универсална формула. Всички се дънят, всички имат моменти, в които трябва много неща да пренареждат, да почват наново и така нататък. Та не мога да дам някакъв вечен съвет.
Нищо, мисля, че този беше отличен. И още нещо, любима твоя поговорка, генерално погледнато, във всички сфери.
Къде ме мяташ? Любима моя поговорка.
Не бързаме за никъде, птичките пеят, тук чуваме ги тихичко, заглушили сме ги на микрофона.
Да, да, да.
Не бързаме за никъде. Това ще ми е много интересно да го чуя от теб.
Това, което ти каза, по-добре да молиш за прошка, отколкото за позволение, в общия случай работи добре.
Тоест, това е една от най-значителните поговорки, така да кажа.
Да, знаеш ли защо? Защото замисли се ти как действаш с нещата, които се случват около теб и действията на хората около теб. В общия случай ти се нагаждаш спрямо тях. И се съобразяваш. Някой, примерно, като те засече в докато караш, може да се досеща, ама се съобразяваш. Да. Намаляваш.
Точно така.
Нали, не казвам хората да засичат другите. Имам предвид в живота. Някой иска от тебе да свършиш примерно нещо. Обаче ти виждаш, че това не е най-приоритетното нещо. С риск той да ти се разсърди, може да му кажеш, виж, няма в момента времето за това, мога да го свърша или след еди си колко време, или ако искаш намери някой друг, който да го свърши. По-добре така, отколкото постоянно да нарушаваш, ти да не си дадеш позволение. Нали, най-важният човек, от когото ти трябва позволение, е от теб самия. Другите, нека да... Нали, нека да ти простят, ако твоето действие в крайна сметка в дългосрочен план облагодетелства и тях. Така че за да върви машината, нали, за да върви бизнеса, за да върви семейството, за да върви всичко, някой път трябва ти да си той, дето взима решения и с риск някой да ти се разсърди, някой да отпадне, някой да не е много доволен, но в крайна сметка deal with it. Нали? Хората се научават и се съобразяват.
Личите, че четеш на английски.
Еми, на някои изрази просто на английски звучат по-добре. Не съм супер голям фен. Говоря си български, старая се да съм грамотен, но някои изрази просто на английски ми звучат по-добре.
Да, съгласен съм. Много добра обосновка. И последният ми въпрос за тебе. Твоят модел за подражание.
Като човек?
Като човек. Генерално.
Нямам човек. Нямаш. За подражание. По-скоро гледам хубавите черти в различни хора. Не мога да кажа, че имам някой, на когото на 100% искам да приличам. Нито на 100% искам да приличам на Хормози, нито на 100% искам да приличам на Гранд Кардон, нито на Андрю Тейт, нито на... Нали, гледам да си взема това, което е хубавото от тези хора, но да си преценя кое е приложимо при мен, кое е вярно за мен, кое е истинско за мен.
Създаваш най-добрата версия на себе си, като вземаш най-доброто от различни хора.
Точно така. Просто не съм видял някой, на когото да искам на 100% да приличам.
Не мисля, че и ще видиш, честно да ти кажа, но това беше, приятели. Лично според мен е един много интересен подкаст. Не говорихме за недвижими имоти, не говорихме за личностно развитие, но говорихме доста фокусирано за бизнес и то специално за един много интересен бизнес заедно днес с господин Детелинов. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако това е така, можете да харесате това видео и също така да се абонирате за нашия канал и да се абонират съответно за подкаст платформата, където евентуално ни слушате, а не ни гледате. Ако ни гледате, пропускате, тук е много хубаво. Благодаря ти много, Жоро, за участието.
Дами и господа,
Георги Детелинов.